halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waa ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga dhigaysanaysan barta internetka ee voasomali.com.
Ramadaan wanaagsan dhigaystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa galab jimca ah 3da bisha July sanadkuna waa 2015 idaacaddana waxaa si wada jir ah kugu soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Ismaaciil Xuseen Farjax.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in doorashadii ka dhacday dalka Burundi aanay ahayn mid xor ah oo cadaalad ah, Mareykankuna wuxuu joojiyay taageeradii dhinaca ammaanka ee uu siin jiray dalkaasi.
Qaxooti kale oo Soomaaliya oo ka soo cararay colaado ka taagan dalka Yemen oo gaaray magaalada Boosaaso.
Sidoo kale waxaan idin haynaa
weli lama sabgaraynin ama lama jaangooynin nooca doorashada iyo sida wax loo dooran doono iyo sida isbedelku u dhici doono 2016.
Sida kaliya hiistigan looga bixi karo waxa waa madaxweynaha inaan impeachment ku sameyno oo bannaanka keenna bale oo loogu hayno
moodalka lagu socda khaldan hal la saaro ee nabadgelyada xooga dadkana lagu yardaro dabadeedkana ma garanaysaa doorashooyin xor ah ayaan lagaba fikirin ba hadda.
Qodobkaasna waxay ka mid yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno marxaladda siyaasadeed ee Soomaaliya haatana ay marayso iyo sida doorasho ay uga dhici karto sanadka dambe oo go'do maqli doontaan.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada galabnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Ra'yi ururin hordhac ah oo laga sameeyay afti la filayo in loo qaado maalinta axadda hindisaha guntigiijiska ee midowga Yurub soo jeediyay ayaa muujinaya in si weyn loogu kala aragti duwan yahay hindisahaas. Ilaa 1000 qof oo ra'yi ururin laga sameeyay bishii Juun 3-keedii ilaa bishan July 1-deedii ayaa muujinaysa in 44.8% dadka ra'yi ururintaas ka qayb galay ay sheegeen in ay u codeynayaan haa, halka 43.4% dadka ka qayb galay ra'yi ururintaasina ay iyagu ka soo horjeesteen hindisaha guntigiijiska ee midowga Yurub soo jeediyay. 12.8% ayaa sheegay in aanay weli go'aansan dhinaca ay u codeynayaan. Ra'iisul wasaaraha dalka Greek ayaa u ololeynaya in shacabka dalkaasi ay u codeeyaan maya, isaga oo ku doodaya in ay dalkaasi siin doonto fursad dheeri ah oo uu dalkaasi ugu loolamo mustaqbalkiisa.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu soo dhaweeyay natiijada ka soo baxday warbixintii wasaaradda shaqada ee Mareykanka. Warbixintaasi ayaa xustay inay korortay tirada dadka Mareykanka ee shaqada helay, laakiin madaxweyne Obama ayaa tilmaamay in weli howlo badan ay dhiman yihiin si shaqooyin dheeraad ah iyo dakhli badanba dadka ay u helaan. Wasaaradda shaqada ayaa Khamiistii waxa ay sheegtay in 23,000 oo qof ay shaqooyin heleen, isla markaasina tirada shaqala'aantu ay hoos u dhacday. Heerka shaqala'aanta ayaa waxa uu gaaray halkii ugu hooseeyay tan iyo sanadkii 2008.
Wadahadallada hubka nukliyeerka ee dalka Iran ayaa galay wejigii labaad, taas oo aanay muuqan calaamad muujinaysa in hore loogu sii socday arrimihii muranku ka taagnaa, sida in la qaado cunuqabateynada saaran dalka Iran iyo in kormeerayaasha caalamka ka socda ay fursad u helaan in ay booqdaan xarumaha militariga iyo goobaha hubka nukliyeerka ee dalkaas. Wadahadallada dhex maraya Iran iyo 6 quwadood ee caalamka ayaa isla gaaray waqti kama dambeys ah oo wadaxaajoodka lagu soo afjaro. Dhinacyada ayaa isla gartay in maalinta Salaasada la isla gaaro heshiis faahfaahsan oo horseedi karaya in Iran laga qaado cunuqabateynada saaran, taas bedelkeedana ay Iran aqbasho in kormeero xarumaheeda hubka nukliyeerka.
Wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in weerar ka dhacay dalka Siriya ay qaadeen diyuuradaha aan duuliyaha wadin ee dalka Mareykanka in lagu dilay mas-uul sare oo ka tirsanaa ururka Daacish oo ka soo jeeday dalka Tunisia. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay إن طارق بن تهر العوني الحرزي وكعوني جري أورورك داعش دينا دقال أورورتا يينو دقالي هندا أجنبيك أورورك كسوحيرو وحان لوغو ياري جري مدحا كوحا فوليا ورادا إسقرحنتا أفينو هاللي وزارة الدفاع أمريكا كابتن جيف ديفيس يا وحاو شاقي إن الحرزي لوغو دلي ورر أي قوادين دي ورادها درونسكا بشي جون لح يوتوبنكي دي وكرد عي ديغان كليرا دو شدادي ديفيس أيا وحاو شاقي إن ديلك مسؤول كانو وداوعي دونو أودو أورك داعش إكو آدن لق دقاغا تقاليهان إنتا أجنبيكا Ramadan Kirim ayaan dhigaysaal marka la dhaleenayaa halka aad wal naga socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo ka dhigaysanaysan Washington. Dawladda Mareykanka waxay sheegtay in Mareykanku uu joojiyay taageero dhinaca amaanka ah oo uu siin jiray dalka Burundi, sidoo kale qaramada midoobay ayaa waxa ay ku tilmaamtay doorashadii ka dhacday dalkaasi Burundi mid aan xor ahayn. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inuu soo koobaya warbixintaasi.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay Khamiistii in doorashadii baarlamaanka ee dalka Burundi ka dhacday maalinimadii Isniintii in aanay ahayn mid si xor ah oo cadaalad ah u dhacday, isla markaana lagu xadgudbay xuquuqda aadanaha. Dalka Burundi ayay soo food saareen mid ka mid ah qalalaasihii siyaasadeed ee ugu darnaa tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dagaalada sokeeyay dhammaadeen 10 sano ka hor. Waxaana dalkaas ka curtay isu soo baxyo looga soo horjeedo madaxweynaha dalka Burundi oo doonayay in uu mar saddexaad u tartamo xafiiska madaxtooyada. 10 qof ayaa ku dhintay xiisadahan cusub. Mucaaradka ayaana qaadacay doorashada baarlamaanka ee dalkaas ka dhacday maalinimadii Isniinta. Doorashada madaxtooyada ayaa iyana la filayaa in ay dalkaas ka qabsoonto 15 bisha July, hase ahaatee qaramada midoobay iyo dhinacyo kale ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo doorashadaas. Mucaaradka ayaa ku doodaya in madaxweynuhu uu isku dayayay inuu ku xadgudbo dastuurka si uu isugu soo taago doorashada madaxtinimada mar saddexaad. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo Farxaan Haaq ayaa sheegay in kormeerayaasha ka socday qaramada midoobay ee ka howlgalaya doorashadii baarlamaanka ee dalka Burundi ay ku sheegeen warbixin hordhac ah in dhammaan hannaanka doorashadaasi ay u dhacday aanu ahayn mid xor ah oo xalaal ah. Afhayeenka u hadlay qaramada midoobay ayaa laga soo xigtay in uu sheegay in dalkaas ay ka dhaceen rabshado kala duwan, isla markaana ay dhacayeen qaraxyo oo saameyn ku yeeshay arrimaha doorashada. Waxaana guddida kormeerayay doorashadaas ee ka socday qaramada midoobay ay arkeen xannibaado lagu soo rogay warbaahinta madaxa bannaan, xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo xuquuqda aasaasiga ah ee shacabka. Arrimaha kale ee qaramada midoobay ay sheegtay waxaa ku jiray xadgudubyo lagula kacay xaqa xisbiyada mucaaradka ahi u leeyihiin in ay sameeyaan ololayaal madax bannaan, dilal kala duwan oo dhacayay, xadhig iyo xadgudubyo ay ku kacayeen dhalinyaro hubaysani. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in Mareykanku ugu baaqay madaxweynaha Burundi in uu xaqa shacabka reer Burundi ka horreysiiyo hammigiisa siyaasiga ah, isla markaana uu wada hadal la furo mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka ah si laysula qaato xal siyaasi ah oo lagu soo afjaro xiisadda dalkaas ka taagan. John Kirby ayaa sheegay in arrimaha ay soo jeediyeen madaxweynaha dalka Burundi ay ku jirto in dib loo dhigo doorashada madaxtooyada ee la filayo inay qabsoonto 7-15 ilaa la helayo hannaan furan oo horseedi kara in la qabto doorasho xor ah.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo studio ugu weliya.
Ramadan Kareem idil ahaan tiin ba dhegaystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan. Haatanna Boosaaso. Dekedda magaalada Boosaaso ee Puntland waxaa shalay gaaray markab sidii qaxooti badan oo ka tagay dalka Yemen. Qaxootigan waxa u badan haween iyo caruur. Sahar Cabdi Axmed ayaa haddaba qaxootiga gaaray Boosaaso iyo tirada guud ahaaneed ee qaxootiga gaaray Puntland waxay ka wareysatay Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero, wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland.
Sanadka waa maasan tahay qaxootiga ilaa Abriil sowdeedii ilaa iyo shalay oo bisha laba ahayd soo gaaray wuxuu isku dhan yahay 22,000 iyo dhowr boqol waxayna u badan yihiin waxay u badan yihiin waayeela waa ku jiraan dad xamuunsan way ku jireen qaxootiga ugu dambeeyana oo ugu tirada badnaa saddexdaa bilood aanu soo marayna wuxuu noo yimid shalay markab weyn oo siga 3,502 qof siga ayaana soo gaaray shalay galab koor gaaban dadkaasu waxay ah u dhamaayeen caruur iyo dumar bay u dhamaayeen badan dhalinyara oo ragana way ku jireen dadkaasu guud ahaan way isku fiicnaayeen inkastoo ay jireen dad fara badan oo isbitaalada loo qaaday ma arkay dadka kusoo wareeray oo kusoo xanuunsaday dadkaas waxaanu geynay xoogoodii xarunta soo dhaweynta waanu geynay halkaas ay haddana ku sugan yihiin insha allahu inta u horeysana galabta ayaanu ka qaadi doonaa halkaas ama bixin doonaa
waa tahay cabdulaahi xaashi oo bal waxaad iga warantaa dadkan xeraday ka yimaadeen maala qaras bay kasoo baxeen mise magaalooyinka kale ee dalka yeman
dadka hadda saharay waxay dadku ka yimaadaaniin magaalada mukalla bay ka yimaadaan ama marka hore sanaaxa ku noolaadeen ama xeryaha qaxootiga ku noolaadeen ama magaalooyinka kala duwan ee yemen dadku waa soo kacaaneen kulle yimaadaaneen kulle kasoo ama baxaaneen hadda badankooda
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka dad kala duwan oo waayeelo iyo haween iyo caruur u badan maadaama ay ku jiraan caafimaadkooda iyo xaaladooda guud sida ay tahay
shalay ilaa 10 aan balaas ka badan ayaa laga qaaday badka dadkii la socday oo duruufo kala duwan u jireen waayeelahaayo dee badi waagtiisan waayey caruur yaryara haweenna xaamiloodiina waxa noocaasi u badnaayeen maaragtay laakiin aad bay u farxeen oo sacab bay ku dhufteen marka ay dekadii ay kusoo xirteen waxayna u arkiyeen inay kasoo badbaadeen bad aad iyo aad u kacsan oo dhibaataysan iyo ciriiri iyo qoyn
marka waxaad iga warantaa iyaga haatan waxaa loo sii kala diraya durbaba deegaanadii ay u kala dhasheen ee soomaaliya meelo kala duwan mise halkaasi ku nagaanayaan
dadka hadda xaruntaasay joogaaneen sawracaadka u horeeyey waxaa u geysanayay shalay galab markii dadku ay soo degeen hay-adda i o m oo soo daabulaysay oo naga caawinaysay dadkii la soo raro xarunta la keeno iyo hay-adda d r c oo iyadana noo qabtay dadki markii ay soo degeen inay gaarsiiyaan nimbiyo iyo buskudo iyo waxyaabaad ka fudud haddana dadka waxa hadda daabulaya oo hadda xerada ka saaraya markaan koowaad waxa weeyaan waxa weeyaan guddigii loo asteeyey culamowdiinka iyo ganacsatada ahaa ayaa faiska koowaad qaadaya kabacdiina waxaan rajeyni doonaa hay-adda i o m iyo hay-ado kaleeto inay iyagana gacan ka geysan doonaan
kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi xaashi qoobdeer oo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee puntland oo u warramayey faaduma oo u warramayey zahra cabdi axmed
dowladda maraykanka ayaa tababaraysa kumanaan qof oo ka tirsan sunniyiinta dalka ciraaq si ay dagaal ula galaan kooxda daacish haddaba dunida ma laga yaabaa in gudaha ciraaq lagu arko kooxo sunniyiin ah oo u babacdhigi kara kooxda daacish warbixintan waxaa diyaariyey wariyaha v o a karl baab ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya
saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka oo xiriir lala ciraaq ayaa waxay u sheegeen v o a in ciraaq ay tababar u fidisay 6,000 oo ka tirsan qabiilka sunniga kuwaasi oo dad badan ay dhaliil ka muujinayaan inay wax ka tarayaan in laga adkaado kooxda daacish saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in boqolaal ka mid ahi dagaalyaniintaasi lagu tababarayo saldhig kuwa cerka oo ay leeyihiin ciidamada amniga ee ciraaq ee la yidhaahdo taqadum oo ku yaala habaniya oo 75 kilomitr galbeedka kaga beegan magaalada baqdaad khabiir sare oo ka tirsan macadka brookings michael o'hanlon ayaa waxa uu sheegay in tiradaasi la tababarayo ee badan ay tahay tallaabo loo qaaday dhinaca jihada saxda ah
There are 6,000 who maybe are willing to work together. That may be even more important. You know, it's not so much that they're going to get great training in whatever amount of time we've had. It's more perhaps that
waxaa jira halkaasi xoog 6,000 oo u diyaar ah in ay wada shaqeeyaan oo laga yaabo inay yeeshaan muhiimad intaasi ka sii badan wax badanna kuma qaadanayso in ay helaan tababar xoog leh waqtigay noqotaba khubarada dhinaca amniga ayaa waxa ay ku dhaleeceeyeen dowladda ciraaq in ay bilo ku qaadatay sidii ay dagaalyahaniinta sunniga ee ciraaq si firfircoon ay uga qayb qaadan lahaayeen ugana mid noqon lahaayeen howlgalka, iyagoo sheegay in barnaamijyada tababarada ah ee sunniyiinta ay helaan ay yihiin kuwo yar oo haddana aan habaysnayn. Michael Weiss oo ah qoraa alifay buug ku saabsan ururka Daacish ayaa waxa uu tilmaamay in madaxda reer galbeedka ay ka fikirayaan inay helaan maleeshiyaad sunniga oo ay ka qortaan qabaailka sidii ka dhacday dalkaasi ciraaq hadda ka hor si loola dagaalamo kooxaha sunniga ah. Laakiin waxa uu ka digay Weiss in xaaladda ciraaq sidii horeeto ay ka duwan tahay.
I think Iraq has ceased to exist in all but name, and I think the United States is clinging to a myth.
Waxaan u malaynayaa ciraaq iminka ma aha dal jira, waa magac oo keliya, Mareykankuna weli waxaad mooddaa inuu u maleeyo dal ishaysta. Michael O'Hanlon ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ay kula jiraan Daacish aan lagu guulaysan karin haddii aan taageero laga helin qabiilka sunniga ah, iyadoo lagu darayo in ay ka mid noqdaan ciidanka ciraaq ama buliiska dalkaasi. Waxaana uu sheegay in 6,000 ee maleeshiyaadkaasi ah ee hadda la hayo aanay ku filan karin hawsha la rabo in la qabto.
It took 50,000 of them, you know, or some substantial fraction of that number. And therefore, 6,000...
Waayu hore waxay ahaayeen 10,000 ama ka badan, marka 6,000 oo keliya waa bilow. Ciraaq ayaa waxay u baahan tahay ciidan adag.
Warbixintii wariyaha V O A Kaalabaab waxaa inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduri.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqadaada toddobaadka, waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya Cabdicaziis Cusmaan.
Barnaamijkeena faaqidaadana waxaan toddobaadkan ku eegaynaa xaaladda siyaasadeed iyo amni ee ka taagan Soomaaliya, gaar ahaan qorshaha hiigsiga 2016 iyo sida ay Soomaaliya doorasho uga dhici karto. Dhaqaale la'aanta haysata dowladda ayaa sababtay inaan la bixin mushaarkii shaqaalaha guuldarada Amisom kasoo gaadhay dagaalkii toddobaadkii hore ka dhacay degmada Leego ee gobolka Shabeellada Hoose, iyo weliba waxaa laga filan karo doorashada madaxtinimada maamulka Galmudug oo berrito la filayay inay ka dhacdo magaalada Cadaado. Haddaba barnaamijkan waxaa ka qayb gelaya arrimahaasi falanqeynaya Cabdirashiid Xidig, wasiir dowladaha arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya oo Muqdisho jooga, Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo ku sugan magaalada Nairobi, Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha Macad Heritage oo isaguna ku sugan magaalada Toronto ee dalka Kanada, iyo Professor Xuseen Warsame oo macalinka jaamacadda Calgary ee dalka Kanada. ugu horeyn waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee idaacadda V O A.
Waagaag,
ugu horeyn waxaan doonayaa inaan bal ku bilaabo wasiirka wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya mudane Cabdirashiid Xidig oo ku sugan Muqdisho. Cabdirashiid, waxaa maalin dhaweyd baarlamaanka hor yimid madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay bal qaabka hiigsiga 2000 halkii wax idinla marayaan. Madaxweynuhu wuxuu soo hadal qaaday doorashada dhici doonta iyo sida bal qorshuhu yahay. Bal waxaan doonayaa marka ugu horeysa inaad sharaxaad kooban bal noo sheegto hiigsiga 2016 iyo hadalkii madaxweynuhu ka yiri arrinta doorashada.
Cabdicaziis, aad baan kugu salaamayaa adiga iyo Soomaalida dhammaan inta dhegeysanaysa iyo odayaasha khadka ku jira guud ahaan. Aad baan idiin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ramadaan kariim.
Calaykum salaam.
Intaa kadib hiigsiga 2016 wuxuu kala qaybsan yahay khaanado kala duwan buu ka kooban yahay: dhinaca dhismaha dowlad goboleedyada, xisbiyada siyaasadeed la dhisi doono, guddiyada qaranka ee doorashada iyo xuduudaha, iyo kan dastuurka iyaguna la dhisi doono qaar la dhisay, iyo arrinta xasilinta maxamka wanaada xagga nabadgelyada. Marka dhinaca dowladda, wasaaradda arrimaha gudaha oo inta badan barnaamijkan ama hiigsiga 2016 iyadu mas-uul ka ah, annaga qorshaha iyagu wuxuu ku salaysan yahay inaan buuxino khaanadihii annaga xagga iyaga looga baahnaa, sida dhismaha dowlad goboleedyada oo aan jecelnahay inaan dhammaystiro sanadkan 2015 intaanu dhammaanin, برنامج كي بسمع بيضا سياسية برنامج كوريا لا أو يعني في حلقة سوية جدية دي قرنكا جدية دورة شرية جدية حدودة أو أنا وانا لقيتها في برنامج كوريا لا الشرعي مواد من مدى عمسكي فشي بلوغة هيا نغوها ري ويستغانا عنو تعالى هنا نحطشي أنجلينو وقوصنا برنامج كوريا لا دينا استيد فورميشن كراما بسمع دولة دولة ديضنا وحا نغوها ري abii barnaamijna central gooni ka ida maato oo gabadha maraysa Iran iyo shabeelada dhexe oo iyagana aanu rajaynayno hadii la yiraahdo si degdeg ah inay u bilaabato dhinaca kale amniga iyo hay'adaha qaabilsan iyo AMISOM hawsha amniga ayaga ayaa laga rabaa laakiin anaga wasaaradda arrimaha gudaha aan dhinaca ayaga waxaan isleenahay 2016 shaqadii cid walba loo maday haday ka soo baxdo لو كنت يلقيت من دونه إن لا أعلم أنه قد يعرض هاي لكن إذا ما لحوينه الشيء هذي لعل يبيع ويدو أو شخص على قيد شغل إذا قيد إذا كسر بيع ويدو أنواع مثلا عند قيد إذا كسر بيع ويدو سائر صحي بين عباش عالم إذا عمرك ورنا ريسي لو كنت يلقيت طبعا يو سجري أو سلاو دقي قدنا أي مقطعين عن كسر بحي من يو للعود سأبطوا عدانا wararka ee gudaha ee federaalka ahaan oo shaqada ugu badan ee ugu ballaaran ee fiisiga 2016 gacanta ku haya beesha caalamka ilaa hadda wax gacan ah ay ka geysatay waa aad iyo
waxa
ka tan oo gara
waxa hagaag intaynaan hadda marka beesha caalamka intaynaan gelin wasiir ana waxa tiri in hadii dhinacyada ay arintan tahay inay dhameystiraan oo midkood hawshiisa ka soo bixi waayo maxaa marka idin qorsheysan
marka arinta uu madaxweynuhu signal gareeyay ama uu tooska ku yidhi waxa weeye lacal aad uu xasi ay socon waayaan arintii odayaasha 2012kii odayaashu ay soo toleen xildhibaanada wax ka duwan in la helo oo kor loo qaado taas weli waa aragtiyo kala duwan laakiin wali lama sabdiraynin ama lama jaangooynin nooca doorashada iyo sida wax loo dooran doono iyo sida isbedelku u dhici doono 2016
marka
taasna wali lama gaarin cid geliya design garan karta ama decision ka qaadan kartaana ma jirto laakiin doorka dowladdu waxa weeye in la gaaro barnaamij ka duwan barnaamijyadii hore oo doorasho ay dhacdo sida doorashada u dhacayso marka doorashada adduunka qaabo badan bay u dhacdaa taab ka mid ah inay noqoto taan way qorshe laakiin anagu dhinacayaga wasaaradda arrimaha gudaha waxaan isleenahay walaba 2016 dhinaca amniga marka laga reebo inta kale oo dhan waa jeergaroobaysaa
waa taa marka wasiir waxaad leedahay doorashadii xilligii waqtiga hiigsiga la qabtay sanad un baa ka dhiman 3 sanana waa ay dawladdu soo qaadatay sanadkaasna waqtigan xaadirka wax dhici doona ilaa imika lama oga oo waxba kala cadda
anagu 4 bilood baan fiiriska joognaa hadda waxaan ku jiraa inuu mas'uuliyadda xukuumadda aan ka mid ahay haysa muddadaasna waxa weeye hawl aad u fara badan oo runtii 3 sanaba aan qabsoomin ayaa qabtoontay waxaanan isleeyahay hadii qaybaha beesha caalamku iyagu dhinacooda jira ay soo buuxiyaan waxaan ku jiraahdaa 15 bilood soo socota wax badan baa la qaban karaa 99% waa loo dhawaan karaa halka la doonayo
waa hagaag waayo waxaan soo gelinayaa xilliban xoosh xooshaya dowladdii sanad baa u dhiman waxay leeyihiin waxba ma hayno ilaa imikana waxma kala cadda adiguna xilibanada baarlamaankaad ka mid tahay weliba dowladda sida aadka critic ugu ahay ee dhaleeceeya haye maxaa ku muuqda
waxaa ii muuqdatu waxa waaye in waajibaadkii dowladda ay lahayd inay rabto inay ka leexato maxaa yeelay dowlad madaxweyne xasan sheekh 3 sano ka hor ayaan soo dooranay actually waa soo magacaawnay ma soo dooran waddankana ma soo dooranay 2017 xildhibaan ayaa percentage ka mid ah soo magacaabeen waxaana loo hayay himmad weyna loo hayay oo soomaaliya ula musacaba timaysay 3 sano la soo dhaafay maantana waxaan ku sigfownay wixii laga rabay inaan dowladda aysan gaarsiin karin oo ah waxaa lagu soo talagalay in 2016 la gaaro election na 1 person 1 vote yani in cod la galo oo mataqaanaa election la galo 3 sano la soo dhaafay haddana waa noo muuqataa lama geli karo qofka keliya honest ka noqday oo mukhlis ka noqday arrintan Nicholas Kiwa madaxweynaha ilaa hadda wuxuu ku adkeysanaya uu leeyahay election baa la geli karaa. Nicolas Kay June 9-keedii ayuu New York shir ku qabtay, wuuna ka hadlay asaga iyo ninka xogeeyaha guud uu ah African Union-ka uu ah Soomaaliya. Labadaba meeshay ka hadlayeen wuxuu yiri waxaan u jeednaa wax la yidhaahdo shaqsi loo geli karo election ma jiro. Wuxuu kaluna sheegay waxyaalahan kale dhan oo hiigsiga la rabay in la gaaro 2016 inaan la gaari karin, in federation process-kii oo la gaari lahaa in mataqaanaa federal unity la sameeyo inaan la gaari karin, laakiin in lagu hakado ilaa 2016 in la sameeyo dowlada kumeel gaara gobollo administration kumeel gaara oo gobollada laga sameeyo. Yani qofka runta ka sheegayaba isaga waayo, madaxweynaha runaba ka sheegaya, waxyaalaha ku daro yaraallaho saaxiibka xidig runtiisa waay 4 bilood isagii hore waa hayaan mana lagu qabsan karo. Laakiin ceebta taalo waxay tahay waxa waa urugyadii la rabay inay ka shaqeeyaan in la gaaro higsiga 2016 oo ahaayeen guddigii guddiyadii madaxa banaanaa oo dastuuriga ah ay ka mid tahay guddiga mataqaanaa doorashooyinka, ilaa intaana laba soo sameyn maalindhoweed baa waxa soo magacaabay kulligoodna si lagu soo magacaabo waa si qarsoodi ah oo aanan ahayn aan daah furnayn oona sharcigana waafaqsanayn waa. Marka yani meeshaan dhibaatada taalo waxay tahay waaye taas waxaa sii dheer adaayta adiga araartaada ku bilowday war waddankan securitygiis waxaguu maraya security wuxuu marayaa meesha ugu xumayd kumeel gaarka markaan waddankan ka saaraynay meesha uu taaganaa yani meel ka xun u taagan wuxuu taagan wax kale maaha. Musuq maasuq baaxsan ayaa waddanka ka jira, musuq maasuqana madaxweynaha xafiiskiisa ka socdaa. Yacni property la xado, dhul la gato, shirkado shidaal ah oo lala galo mataqaanaa heshiisyo lala galo aan baarlamaanka lasoo marsiinin, waxaasoo dhan wax loo yaalo waa. Marka aniga iyo baarlamaanka dad kale ku jira waxaan taaganaa waxa waaye sida keliya hiigsigaan looga bixi karo waxa waaye madaxweynaha inaan impeachment ku sameyna oo aan bannaanka keenaa dhaleecooyin loogu haynaa.
Waa tag waxagaag waxaan doonaya wasiirku inuu kuu jawaabo, laakiin intaan wasiir kuu jawaabin haddaan ku weydiiyo xoosh, haddii adigu aad aaminsan tahay oo adigoo xiganaya ergii gaarka ee qaramada midoobay ood leedahay oo isagaa run ka sheegaya inaan meesha doorasha ka dhacayn, haddii meeshii marka aad leedahay waxaa jirta guuldarro, dadku keliya madaxweynaha ma eegayaan dowladda ee waxay sidoo kale farta ku fiiqayaan baarlamaankii oo idinkuna sistemkii baad qeyb ka tihiin, soo marka eedna ma qaadanaysaan inaan saddexdaa sano waxbana soo lasoo diyaarin iminka sanadkaa dhimana aanay waxba suuragalhayn?
Cabdicaziis, sax baa ku tahay, eedda waxbaan ka leenahay. Baarlamaan haddaan nahay waa ku feelgaroonay, runtiina guddoonkeena dad ka mida ayaana mas-uul ka ah, ma raba inaan magacyasho ay hadda yani xildhibaan aan ahay oo xasaano daajisto ma raba inaan ka sheegay, laakiin guddoonkeena dad ka mid ah waxay noqdeen dad ku milmay fulintii ku milmay. Yani tan kale meesha taagan waxay tahay hoowaa madaxweynihii 3 sano soo dhaafay wuxuu jaabka gashtay, yani awooddii fulinta dhan jaabka gashtay. Articleka 97 wuxuu leeyahay fulinta waxaa iskale golaha wasiirada. 3 sano ayuu frustrate gareynaya mataqaana dowladda wax ka socdo, waxaa ahaad wax la qaban la'aan taas waay, guddoonkiina dhinaciisu istaaga. Marka baarlamaanka waxbaan ku leenaha runtii waxa waaye waa arrin sax a waaye, laakiin midda aan u jeedna waxa waaye waddankan yacni 4 sano mandate qof la siiyey oo ugu horeeyo intii aan garanaya hadda oo weliba qof macmuula islaheen uu meel kusoo bixi doonaa madaxweyne xamse sheekh maxamuud ahaa, asagana waa
fiilgoloba
kusoo baxa. Waxaan loo yaalo haytaa marka waxa waa baarlamaan ahaan waxaan loo yaalo waxa waa annaga hadda marka inaan waxeena gacantata ku qaadano saan wax usahilan aragna maxaa yeele sanadkaas uu sheegay saaxiibkii xidig wax lamaan kara ma jiraan sanadkan.
Waa tahay gacantiinaad wax ku qaadanaysaan, laakiin goor dambe oo xeriyo fanaal kala dhaceen baad doonaysaan inaad gacantiin wax ku qaadataan?
Waa ku saxsanta.
Waa tahay wasiirkan siina intaana martida kale soo gelin wasiir haya xidig haya.
Cabdicaziis, waa mahadsan tahay qabaysha, waa ku salaamayaa in badan. Waxaan horta aada ugu xumahay xoos inuu yidhaahdo Nicolas Kay baa run gashay arrimaha Soomaaliya ama isagaa wax saxa ka hadlay, which ay tahay mushkiladda Soomaali haysata inay u hangaltaagayaan qof sheega ah hadal uu sheegay oo isagu shaqo ahaan iyo businesskiisa gaarka iyo maaragtay personal interestkiisa ay tahayba in wuxuu ay sidan iska sii ahaadaan. Marka waxaan filayaa halkaas inaan waxba ka jirin haddii labada cidii runta u dhowdahay ama ay dariiqa saxda hayso inuu mas-uuliyiintiisa soomaaliyeed uu dhinacooda abaaraha loo baahan yahay. Laakiin taas intaasaan kaga hadli lahaa. dhinaca eedeynta madaxweynaha, dabcan foosh inuu madaxweynaha eedeeyo wax cusub maaha, waa personal ama historical wax iska jiri jiray weeye. Marka inuu maxaan ku yihahda 100% iyo 100% waxa u dhexeeya meel dhexe foos ma istaago. Marka hadda xagga eedeynta jira taa, laakiin anigu maxaan ku yihahdaisleeyahay hadda impeachment iyo wax noocaasi macna ma samaynayaan xilligii kala guurka lagu jira. Waxa socda inay shaqeeyaan oo horey loo socdaa lagama maarmaana. Eedeynta la sheegayana waxaa wanaagsan in baarlamaanka lagu dhex soco haddii wax khaldan yihiin. Intaa marka laga tago saaxiibkaygii jibiyada uu ka hadlay qaranka, jibiyada runtii xoos jibiyada saddexdii sane lasoo dhaafay lama salanja, laakiin anagu 4 bilood baan joognaa khafiifka, 4 biloodna labadii jibiyana laga rabay miiskan soo saarnay. Political party miiskay saaran yihiin, sharciga citizenship kale miiska saaran yahay. Hadalkiisiya jibiyada see lagu soo xulay, jibiyada waxaa lagu soo xulay sida dastuurka kumeelgaarka ay u qabo iyo sharcigii baarlamaanku ansixiyey oo ahaa in guddi 7 xubnaada dadka soomaaliyeed laga soo qabto. Guddi 7 xubnooda laga soo xulay, ayagaa soo applicationkii qabtay 350 iyo 6 qof miyaa ma aqaan, 350 iyo 3 qof baa soo codsatay. Guddi soomaaliyeed oo 7 qof ka kooban baa loo diiday. 7-20 bay kasoo saareen, 7-20 baa golaha wasiirada la geeyey, 9 bay kasoo saareen, 9-kii baarlamaanka hor yaallaan. Xoosu waa baarlamentarian, waa xubin codkiisiya loo baahan yahay. Koob baarlamaanka dhammaan waaye maalin walba, asaguna Nairobi buu kasoo hadlayaa, shaqadiisiina halkan ay ku dayacan tahay. Marka responsibilitygiisii iyo mas-uuliyadiisii inuu gudan waayo oo Nairobi kasoo hadlaayo, halkana koolanku dhammaan laayay baarlamaanka hor yaallaan, ayaa horta meesha taalla. Marka waxaa loo baahan yahay inuu xisaabiyo aday bil ka xisaabiyo.
Waa tahay xoosh haye.
Waxaan aad uga xumahay saaxiibkii horta inuu taas soo qaato oo shaqa inta ku dayacan, asagaba baarlamentarian waa. Laakiin waxa meesha yaalla waxa waaye guddidan lasoo sameeyey kulli waxaa lagu soo sameeyey si aanan waafaqsanayn sharciga, si qarsoodi ah, si oo xulufaysiya lagu soo sameeyey. baarlamaankaasna ma gudbi doonaan. runta haddaan idin sheegana waxa waaye
wasiir ha dhamaysta xoosh, wasiir xooska aan warka kale helo. waa tahay waan ka soconay. hadda waan idinku soo noqonay martida kale barnaamijkan doonay inaan soo geliyo Cabdirashiid Khaliif oo jooga Toronto. Cabdirashiid haye, wasiirkii dowladdu wuxuu leeyahay sanad baan noo dhiman doorasho inay dhacayso iyo qaabkii u dhacaysay ilaa hadda ma kala cadda. wadarkiisa baarlamaankiina iyaguna mowqifkoodii haye
doorasho in la qabto oo welibana Soomaaliya laga qabto waxyaabo badan bay u baahan tahay, oo qaarkoodna ay yihiin maxaa la yihahdaa khibrad iyo resources, macnaha iyowisi horta inwaqtiga iska qaata. hadda dalalka laga sameeyey qaarkood waxaa la sheegaa in mudda ugu macquulsan sanad iyo 8 bilood loo baahan yahay. marka runtii way muuqatay 2 sano kahor way muuqatay inaan doorasho ay adag tahay hal qof iyo hal cod in dadku ay Soomaaliyeed intay galaan ay doorasho ka dhacdo. laakiin nasiib darro UN-ta oo hadda Nicolas Kiir laga soo xusay iyo dowladdaba aad bay ugu heesahayeen in doorasho hal qof iyo hal cod iyo doorasho xalaalaha iyo doorasho inay dhacdonto aad bay ugu celin jireen. waqtigaasna ayaguna way ogaayeen inaysan arrintaas suuragal ahayn. dadka Soomaaliyeed badankoodana waa ogaayeen runtiina. maba fiicna hadda sida hadda labadii wasiirka hadda jooga shaqada iyo wasiirka ka horreeya xoosh sida hadda warka ay isugu tagtaagayaan shacabka Soomaaliyeed oo abaaraha iyo dagaalada iyo xaaladahaas 25 sano ku jiray hadda far isku fiiqaan hadda shacabku xaasmaba daneynhayaan. wasiirka xidigu wuxuu sheegay wixii baaqday waxay ka baaqdeen buu yiri bulshada caalamka. xoosh Nicolas Kiir wuxuu aniga waxaan qabaa dadkaasna Soomaaliya macnaha inay iska xoogaa wax ku tuurtuuraan oo waxaan saas usii taye badnayn talaan maahane. Soomaali inay ama doorasho ka dhacdo ama nabad hesho ama xaaladan laga bixiyo Soomaalida ay rahawl u taalo weeye ila haddana waxa muuqda siyaasad iyo siyaasiyiin ama farfootan haya ama waxaan run ahayn sheegaya ama macnaha dee iska buunbuunis iyo iska dee maqto waxaan anqadmi karin gadaaya Soomaaliya waxay baahantay in xaqiiqada loo soo dego amnigaas nimankaas hadda amisoona oo ayaga soo masaakiinta iska tabaryar ba amniga gacanta ku haya
marka xaqiiqadu waxay tahay Cabdirashiid aad hadalka ku watay inaan doorashana dhici karayn saansaantiina aanay muuqan ee ay tahay madaxdii dalku inay dadkii runta u sheegaan soo sidaas maaha
madaxa dalka Kaliimaan iyo xildhibaanada hadda xushmadka hadda rajo badan ka muujinayo xukuumadan u dhaliilaya ma ay dhaamaan iyaga xukuumadan dhalay wax kasoo Xasan Sheekh iyo dowladdiisu uu xoos ku khaldahayo oo ku haysto ay xildhibaanadaas uu saxiixay markii ra-iisul wasaare ciidmayeen asaga uu saxiixay xildhibaanada saxiibadiisa marka xildhibaanada iyo dowladdu isma dhaamaan waa shilin labadii fadhina doorashana odayaashaas dhaqanka iyo gobollada ragga jooga iyo wax kale la iska dejiyo waxyaaba badan baa sidii uu sheegay options badan baa dhici kara laakiin waa in dalka Soomaaliya horta marka hore la iska wadaayo khiyaaliga iyo beenta iyo mardadabaanka dal iska daayo in loo maxamuuta waxa waa dhici karta in 5 sano kadib ama 10 sano kadib doorasho aan awoodno markaas ayaa doorashada loo aadaa laakiin beentan iyo calaamadda waxa iska socda macnaha annagu waa yeel waxa yiri waa annagu aan siyaaliye lahayn koorti siyaaliyeelka in la iska daayo
waad mahadsantay Cabdirashiid waan kugu soo noqonay waxaan soo gelinay professor Xuseen Warsame oo isna Canada dhinac uga sugan ay professor Cabdirashiid wuxuu soo jeedinayaa in baarlamaankii iyo madaxdiiba ay dadkii runta u sheegaan wixii waaqiciya
walaal Cabdicaziis horta marka hore si guud aan arintan u eegno arrin buu ka dhawaajiyay xidig oo run ah oo ah in deeq bixiyayaashu gabeen Soomaaliya waana runtii weeye walaal sideedaba marka meel guud ka eegayna waddankan ka hadlayna waddan soo dagaal sokeeye ka dhacay weeye sida darteed saddex qaybood bay ahay sida awlba ku yar ban horona sheegay in waxay ka qabtaan mid waxa weeyaan dowlad Soomaaliyeed oo nadiif ah in la dhiso taasna in badan dowladdi Soomaaliyeed kuma guulaysan baarlamaan ha ahaadaan ama ku ahaadaan aad uguma guulaysan oo wali waa daciif inkastoo hadda dowladda Cumar Cabdirashiid uu la deganaa shir keentay talabaad waxa ay walaal golaha amaanka ee demokraasiga iyo ka socdo shawshoodi laftii ugu si fiican ugama soo bixin oo amison bay u wakiisheen hawshoodi amisona deetaalkeeda waa arkaya oo wadamo iyaga oo burburaya burindii oo kala xamid tahay oo isku haysaxdo doorasho ciidamadoodu waxba ka tarimaayo Soomaaliya waa kuwaas la leenayo ka saddexaad waxa ahayd daqbixiyeysha waaweyn oo kondaagta biilka wixii loorin jiray ee kala saaxdeen lagaga dhabeeyay ahayd taas ayaana ma garanaysaa ugu muhiimsanayd moodalka yar ee socda ee hadda ay haystaan waxa weeyaan khasaariye dadkana 100% kana waxa weeyaan walaal inay idhaahdaan marka hore ciidan yar oo degdeg ah indheyno waxaa in yar oo lacago inta badan meetings iyo shirar iyo lagu sameeyaan sameeyno ama waxa talaal lagu sameeyo aan degdeg u sameeyno ma garanaysaa doorashooyin dabeytan aan ka soo baxno
waata
taasina waa rajabe for disaster iyada ay laftigeeda keenaysa khasaaraha waxa la ogaaday cilmi baaris waxa sheegaysa wadamada xabada ugu dambeysa 10 sano ay qaadataa in dhacdo wadamada saas oo kala marka waxay ahayd daqbixiyaashu in horta maadaama cashuur aanan qaadi karaynin ayagu lacagta ugu badan keenaan iminka 215 million ee barshadka ahaa intii dawladdu way soo gashaa ay ugu talagashay intii daqbixiyaasha ayaa weli maqan waa loogyahay marka waxaan qabaa labaduba dhibaatooyii way leeyihiin laakiin hadda ta ugu badan waxay iska leh daqbixiyaasha iyo jamciyada qaranka ka dhaxaysa waxay sa tahay haddana nin walba oo ku reerkii inaga ayay taageen tahay in dawladda dib isugu noqoto oo ay bushgareyso dadkaas ceebtooda banaanka u soo saarto dibeetan la saarto saddexaad aan ku yar gabagabeynaya arrintan siyaasadda in loogu dambeysiyay ahayd moraliska iminka fiican ee laga baxa waxay sheegayaan in marka hore nabad xoog la saaro dib u dhiska waddanka xoog la saaro siyaasadana loogu dambeysiyo siyaasadii baan galay dabadeedan waa taa iyo yowtanka ee ka dhex dhacayaan kismaayo baarlamaanka iyo Cabdiweli iyo magaranaysa baalkii ka dhex dhacay ee arkaya taasa keenta moodalka lagu socdaa khaldan hala saaro nabadgelyada xooga dibkana lagu yar daro dabadeedan magaranaysa doorashooyin xora yaan laga lagaba fikirin baadda waa qof baa laga reeyni qofna uu reeyni ki laga reeyna door ku gali
waata aad baad u maasantay professor warsame en waxaan doonayaa su'aashan kale inaan u gudbo bal aan arrimaha doorashada xagga uga yimaado en magaalada muqdisho en iyo dawladda Soomaaliya waxa la sheegay in dhaqaale xumo ay haysato taasina ay saameysay en dhammaan shaqaalihii dawladda oo shaqeynaya haday noqon lahayd ciidan shaqeysay waxa waa la leeyay in qaar ka tirsan ciidamada dawladda ay mushahar la'aan dirtood en aysan hawshii ciidamada qaranka aysan qaban marka bal waxaan doonayaa ugu horeyn inaan soo geliyo xilibaan en xoosho Nairobi jooga maxay tahay dhibaatadan mushahar la'aanta dawladda haysta xageena ka imaanaysa
dhibaatadan meesha taalo waxa waaye tii hadda waaye oo professorku dhahay siyaasadda inaan dambaysiino ahayd ma ahayd siyaasadda inaan horumarsiino waa arrin maxaa yeelay waddankan fiiri marka civil war laga soo baxo qeybooyin kala oo kala duwana wax lagu sameeyaa markii la kala adkaado dadka gruubka adkaado waxay samayn karaan waxay ku fulin karaan siyaasadooda cid kasta ay rabaan soomaaliya ma la kala adkaanin 2004 ilaa hadda waxaan nahay dad kala qeybsan oo divided society aan nahay siyaasadda inay horeyso waay si loo wada heshiiyo ta kow number one
marka arrintan
mushaharkawaan ku soo wadaa number two waxa waaye si aan annaga isugu wada nimaado dowladnaba u sameyno horta inaan laka arka waa dowladii centralka la sameeyo waxaan kusoo heshiinay dastuurkii iyo new dealki iyo higsigin 2019 in waxa ugu horey ugu weyn ay noqotaa waxa la yidhaahdo dowlad sami wanaag ama good governance ay ka mid tahay sida loo maareeyo dhaqaalaha waddankeena dhibaatada weyn la haysata waxa waaye sida loo maareeyo dhaqaalaha ayaa dhibaata laga haysataa maxaa yeele waxa waaye institution kastoo la keenay madaxdeenna waxay ku guuleysan maysay in la arko si daah furan in dhaqaalihii loo maamulo maalin walba reporta lasoo saaraa lku eedeynayo musuqmaasuq iyo corruption waxa ugu weynoo hadda keenayna waxa waaye inaan bixin weyno dhaqaalihii waxa waaye dadki dibadda dadka aan hadda uu xilig leeyahay ha bixiyaan dhaqaale cabdirashiid ugu leeyahay way ka gabeen hawshooda naagta texas joogto oo taxpayerka canshuurta bixinaysa lacagteeda maxay u bixinaya hadday ogtaha jeeb nin xamar jooga ama nin meel kale jooga inuu jabkeeda gelayso
marka mushahar la-aanta jirta waxaad adigu farta ku fiiqaysa musuqmaasuq
kusoo wadaa point ugu waxa waaye maanta dhibaatada security kent waxa waa musuqmaasuqa keena ciyaalkeenii oo frontiga jooga frontiga kasoo baxayaan maxaa yeele masaalkiiwadaa la bixin lahaya because lacagihii baa la lunsanayaa taas inaan fiisgalayna waay wax weyn waa runti
waa hagaag wasiirkan siinaya haye cabdirashiid haye
waa mahadsantahay cabdicasiis waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo oo aan hoosta ka xariiqo exactly waxa haddaan runta laga sheegin macnana samaynaya waxa kaloo dhan oo lagu warwareegayo soomaaliya waddan burburay buu ahaa new york baa shircud lagu qabtay london baa lagu qabtay brussel baa lagu qabtay waxaa lagu qabtay maxaa la yidhaha copenhagen dhammaanna waxaa lagu baaqay dhaqaalo fara badan laakiin waxaasoo dhani waxay ahaayeen wax aan waxba ka jirin 10% 5% soomaaliya kama yimaadaan marar badanna waa sheegay haddii 30% oo waxaa ka mida soomaaliya uu iman lahaa oo si dhaba uu iman lahaa macanku ina soomaaliya doorashada ka hirgeli lahayd nidaamkoo dhanina waa istaagi lahaa number one second arrintan aad weydiisa hadda haddaan usoo noqdo dhaqaalo la-aanta waddanka dhaqaalo la-aani waa ka jirtaa laakiin waxa soo gala waddankan soo gala iyo baahida ka jirta ama waxyaabaha loo baahanya in la kabar gareeyo way kala badan yihiin dabcan waxa dowladdu incomkeeda kasoo baxa dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha kasoo baxa ma dabooli karto baahida taagan ee dalku uu leeyahay hadday tahay gaar ahaan ciidamada iyo shaqaalaha dowladda iyo servica kale lagaba maarmaankeeda loo baahan yahay caalamkuna waxyaabihii uu ku kadi jiray hadda macanku yihahda muddooyinka ugu dambeeyay intaan ka warhayo anigu aan xukuumadda aan maarata kusoo biiray waxba dibad ka yimaada ma jiraan waxbaa la xadaa iyo waxbaa la lunsadaa iyo waxani waa basis waa waxa dadka ayagii maxay intay ku nabaan bay haddana kaaga hormaraan macanku yihahda maamahadii ahayd baa taalla meesha ayagoon waxba bixinaynin bay haddana reportis ah inay adigii culayska kusii saaraan oo maxaa u yihahda ninkii tabar yar baa maaragta maarata lasii saara ah ayay ka shaqaynayaan maxaanku yidhaahdaa waxyaabihii aan jirin ee lagu baaqay ee dadka soomaaliyeed iyo bulshada ay u wada hangaltaagtay ayaa meeshii ka maqan ee roolkii beesha caalamku ay soomaaliya ugu talagashay deeqbixiyayaasha uu ka yimaadaa soomaaliyana ma soo gaara meel dhexe ayuu ku lumaa meeshaasaa loo baahanyay in laisweydiiyo oo ah Soomaalida dadan ahayn Soomaalida ka baxsan weyni iyo reer wasaari iyo waxan eedbani waa waxyaabo maanku wadaa aan macna lahayn oo baseless
ah waatay aad baad maasanta Cabdirashid xidig wasiirad maasanta Cabdirashid Khalif baan doonayna Cabdirashid adigu dawladdi horan wad la soo shaqeysay xamarna waad ka shaqeysaa oo ku sugan tahay in wax badan oo dogtay in waa run in dakhliga Soomaaliya dawladda soo gala iyo baahidu way kala badanayeen laakiin hadii jeer farta waxa lagu fiiqaa in haddana dakhliga yar soo galaya in ay si weyn u saameeyay musuqmaasuq baahsan oo dhinacyo badan ka jira waxa ka jira arrimahaas
midii laga hadlay ahayd in deeq bixiyaashu ay Soomaaliya lacag keenan bay ahayd mar waa mid run ah laakiin dhinaca kale Iraq iyo Afghanistan waa sib aan lacag loo geliyey waana ogolayaan dhaweyd macnaha sidii ISIL ay uga dulbaxday ciidamada Iraq oo waxaasoo lacag ah iyo la geliyey billions of dollars Mareykanka geliyey marka lacag keligeed horta waxma xalido number one number two anagu dawladdii aan ka tirsanaa farmaajo lacagta aan soo geli jirtay aad bay u yareed dhowr milyan oo dollar baad kasoo geli jirtay askartana mushaarka waa siin jirnay oo runtii xidigana uu ka tirsanaa dawladdaas runtii moral baana jiray oo askarigu markay ogyihiin in wasiiradii iyo dowladdii ay dhexda wada dhuqsan tahay oo tuuta lala qabo oo furinta timirta lagu geynayo ay biyaha runtii xataa lacag la'aan bay ku shaqeyn jireen markii lacag la'aan xataa ay dhacdo ay shaqeyn jireen haddana runtii in waxba la xadi hebel baa waxbay in la yiraahdo waana suuragal oo afrika waxba la xadaa soomaaliyana musuqmaasuq waa ka jira madax kaliya maahan shacabkii iyo dadka dhan baaba macnaha hantida dowladda isaga maaragtay isaga maqan oo iska raba laakiin su-aashu waxa weeye xataa hadaa waxa la xadin perceptionka ah in tuhumka ah in la qabo oo la tuhumhayo ninkii kursiga fadhiistaba la tuhumhayo inuu dee wixii isagu aruursanayo taas baa runtii laftigeeda u baahan waatan adduunku markasta ay soomaaliya iyagoo aan dhici karta aan aada usii qudqudin inay ka dhigaan wadanka ama ku tilmaamaan wadanka adduunka ugu musuqmaasuq badan soomaaliya marka cirada ugu weyn cabdicasiis oo askarta mushaar la-aanta jirta iyo waxa jirta ugu weyn waxa weeye oo hadda anigu hadda aanan si gooniya xasan sheekh madaxweynaha aanan farta ugu fiiqahayn iyo cumar cabdirashiid iyo wasiirada jooga iyo xidig aanan farta ku fiiqahayn runtii soomaaliya waxaa ka buuxsamay oo ay la buux dhaaftay siyaasiyiin laakiin soomaaliya waxay u baahan tahay hogaamiyiin hogaamiyaala oo shacabka ayagoo gaajaysan wadi kara iyagoo askar mushaar qaadan ku shaqeyn kara qorba joogta oo hadda hal bilyan oo daalar soomaaliya soo geliso oo dadkooda siisa lacag ka aruursan kara sida ay wadamo kale oo sida macnaha eritrea oo kale lacag uga helaan oo dadkooda lacag uga helaan in shacabka soomaaliyeed la kiciyo oo dhaqaalaha ganacsatada dhaqaalaha laga soo saaro oo dadka inay canshuurta bixiyaan la fahansiiyo soomaaliya cilada haysato lacag dawadda uga maqan oo ay ajaanib sii wadeena ma ahan lacag dad xadeen oo hal milyan ama laba milyan ama shan milyan oo nin madax xadeena ma ahan waxa weeye waxaan hanan weynay inaan dhibaatadeena intaan aragno oo toosh ku ifino oo gacmaha isqabsano oo halkaas loo wada jeesto lacagtiina waa haysanaa adduunka xataa waxaa nagu aaminna waana siinaa laakiin sidaa marka loo dhaqmo qolo kasta waxay isleeyihiin hadde maxaa lacagtiina sidii xoshilahay maxaa lacagtiina uga khataaran intaan dhoonkaan
marka waxaad leedahay wadankii siyaasiyiin baa ka buuxa wuxuu u baahan yahay hogaamiyaal waatay professor warsame haye
si kooban aniga usoo koobay Cabdirashiid waan ku raacsanahay qodobkiisa koowaad ee ah Soomaalidu wax kasoo bilaabi kara kow adiga waxaa laga rabay inay dowlad nadiifa samayso Soomaaliya waxaa laga rabay inay dowlad nadiifa samayso oo dadka u muujisa in wixii ay ku badbaadayso laakiin adduunka daqbixiyaasha aad iyo aad inay noo gabeen shiga ku jira ma jiro qaar waa iska nasiib darro oo masalan iminka oo kale wadamada dayna caawinaya ee kabi jira waxa ugu badnaa ma garanaysaa wadankaas Turkiga waxa ugu badnaa wadamadii kale oo carabta masalan ay ka mid yihiin Ciraaq waxaan jeedaa Qatar intoodii badneed ama badroolkii ay ku dhisnaayeen baaba dhuuqa galo 150 hoos u dhacay ama sidii Turkiga oo kaleba qaxootiba iyagii laftigoogii ka batay oo laftigoogiiba ma garanaysaa dhuuqa galay wadamadii United Nations ee kuwii lagu haleeyo qaybta compact bill-ka inta badan koonfurta waxaa lagu haleeyay United Nations-ka waqooyiga waxaa lagu haleeyay Ingiriiska iyo Norway baa lagu haleeyay kuwaas wali way rooyihiin oo xogaga waa bixiyaan kuwan weeyaan ee magaranaysa United Nations-ka wadamada carabta kuwii lagu haleeyay kuwa aad u kow galay marka walaal horta taayada laga mid laakiin walaal mid aan ku yirdo madaxdeena Soomaaliyeedna wax loo baahan yahay wari aanan ka arag xoog inay saaraan waa dadka Soomaaliyeed uu u galmaa uuna u baahan yahay dadka iyo dalka in la isku hayo talaabo kastoo la qaado ama uu rabo in la sameeyo meel waa inay isha ku haysaa in dadka iyo dalka la isku hayo waa kow talabaad qofku well-being-kiisa haduu ka waayo meel wuxuu noloshiisa haduu meel ka waayo wuu ka cararayaa dabeetar meesha waxaa kugu soo harayaa intii jilicsanayd iyo kii qawliyay sidaaba kugu soo harayaa
intaas ayaan ku hakinayaa qaybta koowaad ee barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka qaybta labaad oo aad caawa maqli doontaan waxaan uga hadlaynaa waxa laga filan karo doorashada madaxtinimada galmudug ee cadaada beritoola ka dhacaysa iyo weliba waxa sababay guuldarrada ciidamada amison ka soo gaadhay dagaalkii looga qabsaday xero ku taalla degmada leego ee gobolka shabeellada hoose barnaamijkan waxaa ka qayb gelayay cabdirashiid xidig wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage iyo rofeor xuseen warsame oo macalinka jaamacadda calgary ee dalka canada
aad buu mahadsan yahay cabdixasiis xuseen cismaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a galabnimo wanaagsan iyo ramadaan kariim idilahaantiinba meel kastaad joogtaan haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dhegaystayaal waxaanu galnay tobankii dhexe ee bisha ramadaan waxaana culimmada islaamku ay ka digeen in qofka muslimkii ay ku yimaadaan caajis iyo wax la mid a oo ay yaraato xamaasadii uu qofku u hayay cibaadada iyo sunnaha sida uu inoo faahfaahinayo sheekh axmed sheekh cumar sheekh axmed taajir imaamka masjidka ummatul islaam ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka
arrintaasi waa arrin waaqica aynu dareemayn way jirtaa mar kastaba bisha ramadaan guud ahaan dadka muslimiintu waxay badi goobayaan oy raadinayaan cibaadaadka faraha badan bishaasi waa bisha ramadaanka soonku waa waxyaabaha fadliga badanbuu kamid yahay waa bisha qur-aanka aada iyo aada loo aqriyo waa bisha salaad aan salaadaha kale kamid ahayn oo taraawixa la tukadaa qaybta dambena tahaajudka waa bisha lacag fara badan la bixiyo marka xamaasada isaga oo bishu markay bilato muslimiinta ka buxda waa xamaase fadher oo ilaahay nagu abuuray khayrka la raadin baana keenayaan laakiin way jirtaa waa runtaa in dadka muslimiintu toddobaadka hore markuu dhammaado dhexda la galo inay waxoogaa shiiqaan ama hoos xamaasada u dhacdo arrinka isaga waxaan dhihi lahaa oo aan ku daaweyn lahayn waxaan leenahay walaalkii walaashay tobanka hore iyo tobanka dhexe iyo tobanka dambe rabbi baa iska leh rabbiga tobanka hore iyo xamaasada leh unbaa tobanka dhexena rabbi u ah iyo tobanka u dambeysa rabbiga aynu tobanka hore u tukanhaynay aynu masaajidda usoo camiraynay aynu isaga dembidhaas ka rabnay unbaa tobanka dhexena u rabbi ah marka waxaan dhihi lahaa dadkaas oo kale inaan xusuusiyaanoo nafteeda ka bilaabaya allahu jalla wacala wuxuu leeyahay wuxuu tilmaamayaa qofku markuu camal bilaabo camal uu wado haddana camalkii uu joojiyo dhibaatadu lehay wala takunu kallatii naqadat ghazlaha min bacdi quwatin ankaafa waa gabadh waa qof camal samaynhaya kadibna camalkii dib u kala furfuraya sidoo kale allahu jalla wacala wuxuu ku tilmaamay dadka cibaadaadkii dhacada ka gaabinoo ka waasinaya walaa takunuu kaladiina uutu lkitaaba min qablu fadaala calayhim lamadu faqasad quluubuhum wakathiiru minhum faasiquuna qof camal u waday camalkii ka haakiyo ka gaabiyey oo naqsi ama cajis uu ku dhacay canaan xoog badan bay aayaddaasi tilmaamaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka ku yaala fi saxiix albukhaari iyo muslim cabdullaahi ibnu camar ibnu caas uu soo wariyey wuxuu leehaya cabdullaahi cabdullaahi yow laa takun ha noqonin mithla fulaan hebel oo kale waa tusaale cabdullaahi hebel oo kale ha noqonin kaana wuxuu ahaan jiray ninka isagii yaquumu leyla habeenkii salaatu leyl buu suubin jiray cibaado fara badan buu la iban jiray fataraka qiyaama leyli kadibna qiyaamu leylkii waa ka tegay xadiiska waxaa laga fahmayaa qof kastoo camal la yimaada camalka loo baahnaa ka tago camalkii dhaafa gaabaysuu ku yimaado halkaas canaan baa ku jirta sida xadiiska aan ka dareemayno sidoo kale gabagabadii rasuulkiisa allahu jalla wacala rasuulkiisa wuxuu leeyahay axabu lacmaali ilaahay camal wuxuu ugu jecel yahay أدوامها عامل كجوك تلو لينادو وإن قال مرك حديث كاسو بخاري كيالا وحوان نبي صلى الله عليه وسلم سيقى يحن أكل معه يا إلا هي عامل الصلاة لينادو وحوج عليها عامل كأدون كجوك لينادو خبيرا مرك وحاني لا أولاك يا مولا شيء طبان كهورين حماسة إيا عامل كي أي نبلوني عامل كي جوك تحن نقضو
إن كستا أو قفك مسلم كأهلوغة بهاي هاي إنو عمل وناكسان إيا عبادة سوبان لأي ما دو سند كأوردن حدنا بيش رمضان أيا مهيمت غارة أوله عبادة دا قفك مسلم كأه
عبادات كإن بيش سيقوني اللاو عمرا وحاكمي لكون وبيش فاتصانك بلها كاللمصر مصان واجبة إنو قفك مسلم كأوودي كارا وشروبه اللقه لوجوب السيام إنو بيش رمضان صانك لكدلال أو صانك إلاشالو صان نظيف وصامو وحيابها دعوعي أما أوجبينا وكفقال وقوم لابا بشان وابش قرآن ما دامو بش قرآن كسودك ويهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن بشان قرآن كأخرس كيادا لبديو نبقى صلى الله عليه وسلم جبريل بش رمضان هرين والبقوي من جرين هرين والب قرآن كل دريرين جري أما الأخر جري marka bishan si gooni quraanka akhriskiisa loo badiya in kasto dalha ka loo baahan yahay laakiin bishan wala si jibaara qofka inuu dhowr jeer dhameeyo ama ka badan ayuu isku dayaa waxa kale oo kamid ah amaasha bishan sida gooni in loo la yimaado la isfariyo salaad ka baxsan salaadii waajib tahay salaad taa waxa loo yaqaan oo dalha kale ayna qabin iyo salaad la yaqaan tahajjur oo salaad ka dib la soo dhanaayo waa salaad ka baxsan salaadii kale oo si gooni bisha Ramadaan loola yimaado Qur'aan baa dhaxsada waxaa kale oo kamid ah cibaadaadka si gooni la soo faray in loola yimaado waa bishii diiqsinimada iyo sadaqada iyo gacan furnaanta lagu talagalay qofku Ilaahay xoolo siiyay in xoolahiisa uuna ka baxaylina meelaha baahidu ka jirto qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo xirkadaada gaar ahaan Afrika iyo Soomaaliya meelaha ka jirta baahida macaluusha iyo xariiqa qoxoosida in gacan furan la bixiyo oo xoolaha Ilaahay gartii loo bixiyo arrimaha ka kamid ah xuseen arrimaha bisha Ramadaanka si gooni in loola yimaado dad farayo
intaasina dhegeystayaal waxa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambana waxaad idin ka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
shan barre aadan ayaan soo jeedinayay barnaamijkaas umuraha islaamka halka aad wali naga socotaan dhigistayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad haatan toos ugu dhigisanaysaan Washington Ramadaan Kariim meelkastoo aad joogtaan haatana Ismaaciil Xuseen Farjar oo garabkayga bidix fadhiya ayaan ka codsanayaa mid iyo labo inta waqtiga noo saamaxo qodobadii wararka ugu doorkaroona
mahadsan idaanta ra'yi ururin hordhac ah oo laga sameeyay afti la filayo in loo qaado maalinta axada hindisaha guntigiijiska ee midowga Yurub soo jeediyay ayaa muujinaysa in si weyn lagu kala aragtay duwan yahay hindisahaas ilaa kun qof oo ra'yi ururintan ka qayb galay bishii Juun 3-deedii ilaa July 1-deedii ayaa muujinaysa in 44.8% dadka ra'yi ururintaas ka qayb qaatay ay sheegeen inay u codeynayaan ha halka 43.4% ay sheegeen in ay kasoo horjeedaan ra'yi ururintaasi koob iyo ay ayagu taageersan yihiin koob iyo 10.8% ayaa iyagu sheegay in aanay wali go'aansan dhinaca ay raacayaan wadahadalada hubka nukliyeerka ee dalka Iran ayaa galay wajigii labaad taas oo aanay muuqan calaamad muujinaysa in hore loogu sii socday arrimihii muranku ka taagnaa sida in la qaado cunuqabateenada saaran dalka Iran iyo kormeerayaasha in loo ogolaado in ay goobaha hubka booqan karaan
adiyad ayaad u maasantahay Ismaaciil Xuseen Farjar ee dadani galbnimada digistaal intaas ay ku dhintay intan markala hawada ku kulmid oo nacaawo todobaad fiidnimo waa Ibrahim Xasan Danduray Ismaaciil Farjar iyo Bahdat VOA oo idin leh Ramadaan Kariim
This program has come to you from the Voice of America, Washington.